Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դելին և Երևանը բանակցում են Հնդկաստանում արտադրված անոթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման շուրջ, պնդում է հնդկական մամուլը։ Կառավարությունը պարզաբանում է, թե ինչու է արգելվել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ղեկավար դաշնակցական Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Ինչեր տեղի ունեցել երեք հայ-թուրքական սահմանին, իրարամերժ լուրեր արագածավանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը Ստամբուլում ստորագրեցին ուկրաինական նավահանգիստների ցորենի արտահանման շուրջ համաձայնագիրը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը մտադիր է Դելիից ռազմական դրոններ եւ այլ սպառազինություն գնելու այդ նպատակով նախորդ ամիս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Հնդկաստան գնման ենթակազինատեսակների ցանկով։ Այս մասին գրել է հնդկական DNI Ինդիա պարբերական ամառամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևի հետ ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ հանդիպման մտքեր են փոխանակվել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում տարբեր ուղղություններով ձեռնարկվող քայլերի շուրջ։ Նշվել է կարգավորման գործընթացն առաջմղելու և կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար բոլոր ջանքերի մոբիլիզացման կարևորությունը, ասվում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջև Ստամբուլում հացահատիկային միջանցքի մասին համաձայնագիր է ստորագրվել, ըստ որի Սևծովում պետք է ապաշրջափակվեն ուկրաինական երեք նավահանգիստներ՝ Օդեսան, Չեռնոմորսկը և Յուժնին։ Մոսկվան և Կիևը երաշխավորում են բեռնատար նավերի անցման երթուղու հրադադարը, պարտավորվում նաև ականազերծել այդ երթուղիները։ Հացահատիկի բեռնումը կվերահսկեն Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներից կազմված խմբերը։ Թուրքական կողմն իր հերթին պետք է ստուգի Ուկրաինայի նավահանգիստներ ժամանող դատարկ նավերը։ Ռուսաստանը մտավախություն ունի, որ այդ նավերը կարող են օգտագործվել արևմտյան զենք տեղափոխ համար։ Հյուսիսային հոսք երկու գազատարի գործարկումը միանգամայն անհնար է, դա կնշանակի սպիտակ դրոշ բարձրացնել։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել Գերմանիայի փոխկանցլեր Ռոբերտ Հաբեկը, պնդելով Եվրոպան չի կարող թույլ տալ, որ իր կախվածությունը ռուսական գազից մեծանա։ Անցած օրերին Ռուսաստանի նախագահն էր առաջարկել գործարկել հյուսիսային հոսք երկուսը, ինչը Կրեմլի ղեկավարի համոզմամբ կնպաստի Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամի լուծմանը։ Եվրամիությունը հաստատ տել է Ուկրաինային ևս 500 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնության փաթեթը։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Սաբրյուսելի կողմից Կիևին հատկացվող օգնության արդեն 5-րդ փաթեթն է, ընդհանուր գումարը հասցնելով 2.5 միլիարդ եվրոյի։ Եվրամիությունից բացի Ուկրաինային աննախադեպ օգնություն է հատկացնում Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ հաստատված 40 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթի շրջանակներում։ Ռուսաստանի կառավարությունը ոչ բարեկամական երկրների ցանկում ավելացրել է Հունաստանը, Դանիան, Սլովենիան, Խորվաթիան և Սլովակիան, ցանկում ընդգրկված երկրների թիվը հասցնելով 48-ի։ Նոր որոշումը 5 երկրների համար սահմանափակում է Ռուսաստանում դիվանագիտական ներկայացուցիչներում աշխատողներ ընդունելու հնարավորությունը։ Հնդկաստանը նոր նախագահ ունի 64-ամյա Դրաուպադի Մուրմուն դարձավ երկրի երկրորդ կին նախագահը։ Մուրմուն նախկինում զբաղեցրել է Օդիշա նահանգի կառավարության խորհրդականի, տրանսպորտի նախարարի և տեղական խորհրդ Հրանի անդամի պաշտոնները 2015 թվականին դարձել է Ջարքանդի առաջին կին նահանգապետը։ Հնդկաստանի նախագահը հիմնականում կատարում է ներկայացուցչական գործառույթներ, հաստատելով կառավարության կանոնակարգեր։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նակալցյուն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ռազմական ոլորտին վերաբերող մի տեղեկության մասին։ Այն օրերս հայտնվեց հնդկական թերթերից մեկի էջերում, հրապարակման համաձայն Հայաստանը պատրաստվում է Հնդկաստանի ծանոթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել։ Նշեմ, որ Հնդկաստանը սեփական արտադրության 3 անոթաչու ունի՝ հետախուզական Նիշանտ և Լաքշյա դրոններ, ինչպես նաև հարվածային Ռուստոմը։ Թե հատկապես դրանցից որ մեկն է պատրաստվում գնել Երևանը, հնդկական աղբյուրները դեռ չեն հստակեցնում։ Նշեմ, սակայն, որ եթե այս գործարքը իրոք կնքվի, հաշվի, ապա դա Երևանի եւ Դելիի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության առաջին օրինակը չի լինի դեռ մինչև 44-օրյա պատերազմը 2020-ի գարնանը հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանը 40 միլիոն դոլարով հնդկական արտադրության 4 ռադիոտեղորոշիչ կայան է ձեռք բերել հայ-հնդկական ռազմական համագործակցության վերջին մարամասները ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանը մտադիր է Դելիից ռազմական դրոններ եւ այլ սպառազինություն գնել, ու այդ նպատակով նախորդ ամիս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Հնդկաստան գնման ենթակա զինատեսակների ցանկով։ Այս մասին գրել է հնդկական դնա Ինդիան, որը Հնդկաստանի առևտրատնտեսական կենտրոնի Մումբայի անգլիալեզու խոշորագույն պարբերականներից է։ Որ դրոնների ինչ այլ սպառազինության մասին է խոսքը, կամ ինչ գումարի սահմաններում են բանակցությունները եւ վերջապես ինչ պայմանագրեր են կնքվել, բարբերականը չի տեղեկացնում։ Օրինակ, ռազմական անօթաչուների եւ դրանց դեմ պայքարի միջոցների ստեղծման ուղղությամբ Հնդկաստանը նոր չի աշխատում, այդ նպատակով հնդկական ընկերությունները վերջին տարիներին համագործակցում են հատկապես Իսրայելի հետ։ 2019 թվականին հիմնադրվեց Իսրայելա-հնդկական Adani Defense and Aerospace ընկերությունը։ Դնա Ինդիան ներկայացնում է անանուն մնալ ցանկացող հայաստանցի պաշտոնյայի խոսքերը, թե Ղարաբաղյան նախորդ պատերազմը հարկադրել է Երևանին վերագնահատել իր ռազմական կարիքները։ Բարբերականը նկատում է, պատերազմը ցույց տվեց, թե ռուսական ռազմական տեխնիկան որքան անօգուտ է թուրքական սպառազինության, հատկապես Բայրակտար անօթաչուների դեմ։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչություն վերահիշյալ հարցերի պատասխանը ստանալու համար, դեռ չեն արձագանքել։ 44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերություններում ռազմական համագործակցության մասին սկսեցին հրապարակավ խոսել այս ամիս։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հուլիսի սկզբին հյուրընկալել էր Հնդկաստանի ԱԳՆ արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով Երևանում հայտարարեց, թե պաշտպանության ոլորտում կողմերը հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։
On the defense side, we have begun looking at concrete cooperation. We are looking at a long-term relationship in that area.
Պաշտպանության ոլորտում սկսել ենք փնտրել կոնկրետ համագործակցության ուղիներ։ Այս ոլորտում երկարատև համագործակցության ուղիներ ենք փնտրում։ Առևտրի և տնտեսության բնագավառում պրոդուկտների, սեկտորների և ենթասեկտորների որոշակիացման գործընթաց եք մեկնարկել, ուր կարող ենք առաջ գնալ։ Երկող ներդրումների պակաս կա։ Իմ մեր կառավարության պարտականությունն է քաջալերել հնդկական արդյունաբերությունը գործարարներին։ Հայաստանում ներդրումներ կատարել, որովհետև հնարավորությունները ներուժը մեծ են։
Indian entrepreneurs to look at investing in Armenia because the possibilities and potentials are immense.
Թերազմական ոլորտներում կոնկրետ ինչ համագործակցության մասին է խոսքը, հնդիկ պաշտոնյան չմանրամասնեց։ Հայկական կողմը ևս ձեռն պահ մնաց։ Ադրբեջանի հետ պատերազմից առաջ 2020-ի մարտին հնդկական մամուլը գրեց, թե Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի, Լեհաստանի և Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերական ընկերություններից ընտրել է հենց վերջիններին, և Դելին Երևանին պետք է մատակարարի 50 կիլոմետր շարավղով հրետանու արկերի և տարաբնույթ հրթիռների ուղղությունը, արագությունը որոշող նորագույն 4 սվաթի ռադարներ, 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ, որոնք առաջին անգամ մատակարարվել են հնդկական բանակին 2018 թվականին։ Թեև առ այսօր պաշտոնական աղբյուրները լռում են, արդյոք Հայաստանը գնեց այդ ռադարները, սակայն ԴՆԱ Ինդիան գրել է, որ այդ գործարքը կայացել է։ Անցած մեկ տարուց պակաս էլ ժամանակահատվածում Հայաստանի ու Հնդկաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են արդեն 3 անգամ, որոնցից մեկը անցած հոկտեմբերին Սուբրամանյամ Ջայշանկարի այցներ Երևան, աննախադեպ երկու պետությունների պատմության ընթացքում։ Նախորդը այս ապրիլին էր, երբ Միրզոյանը երրորդի աշխատանքային այցով Հնդկաստանում էր, որի ժամանակ նրան ընդունեց նաև երկրի ղեկավարը, վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան իրարամերժ տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել հայ-թուրքական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Դրա բնույթն ու էությունը լրատվամիջոցից լրատվամիջոց զգալիորեն տարբերվում էր, մասնավորապես լուրեր էին շրջանառվում, թե Արագածավան գյուղի տարածք Թուրքիայից ինչ-որ զինված անձիկ են մուտք գործել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն ու Հայաստանում տեղակայված ռուս սահմանապահները այս լուրերն արագորեն հերքեցին, չնայած դրան այսօր միջադեպից մեկ օր անց հստակ է, ինչ որ բան Արագածավանում այնուամենայնիվ հնիվ տեղի էր ունեցել։ Սուսան Բադելյանն էր այսօր այցելել գյուղ, փորձելով հասկանալ ի վերջո ինչ է կատարվել Հայաստանի և Թուրքիայի փակ սահմանին։
Արագածավանում զինված թուրքեր են շրջում գյուղի մի քանի հովիվներ իրենց անասուններով հանդերձ պահվում են թուրք սահմանապահների մոտ։ Երեկերեկոյի ցոցանցերում այսպիսի աղմկոտ վերնագրերով լուրեր էին պտտվում, ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Գյուղում այս վարկածներին նորերն են ավելացնում։
Մեզ էլ զանգի տեսել են, թե ինչ-որ ժողովուրդ է փախել, հերանցից գյուղի զանգինցին, թե այ քուրետին ճելեցին մոտը։ Չէ, զանգում են, թե կոստրն չոված, մի հարց ուտես, բան չկան է։ Հովիվ էինք, անոսնես, մեն մանդիկ ճան, մալեր սավազ, աստավս ինչոր երկատ, սալդատ են պախետ է, ռուսին էլ է ինչ, բանը, դրանց համար ուշ պացինց բանը, անոսնեն ուշ եք, որ բան չինք իմ ացել ասեց։
Երեկ ինչ-որ թուրքեր են անցել ես հատվածը, ես սամանապ, թուրքեր են անցել, հա, մեր հարևան թուրքերը, հետո անոսունները ուշ է գան։
Արագածավանը Արագածոտնի մարզում է ու 8 կիլոմետրանոց սահման ունի Թուրքիայի հետ։ Բաժանարար Նախուրյան գետն է։ Հմայակ Ադիլխանյանը բազմաթիվ վարկածներին անունել է ավելացնում։ Հովիվ Աշոտը 3 սահմանից այն կողմ էր մնացել։
Ձեզ մեր մի ճանգյալ տարածքից սահմանապագոդու։ Այդտեղ ինչ որ թուրքեր էին անցել, նախիրը մնացն դեղ, մենք էլ մի հատ լավ հոյակա Աշոտանով բան ունենք, անասնապա։ Մնաց այդպես, հետո բանը իր կվակում գնացի կնոջը սարծրից այդ անասուններն եկել են։ Այդպես, հա, այդ Աշոտը, մեր ասած Աշոտը, հարգարժան։
Արագածավանի համայնքապետն այսօր արդեն ճշտված տեղեկություններ ուներ, թե ինչ է կատարվել սահմանի այս գյուղում ու սահմանից այն կողմ։ Նախ հայկական գյուղ զինված թուրքեր չեն մտել, պնդում է։
Որևէ զինված միջադեպ, որևէ թուրք, որևէ սահմանախախտ այս կողմ, չգիտեմ, հայ-թուրքական նման բան չի եղել, ես ձեզ վստահեցնում եմ։
Արագածոտնի մարզպետարանը դեռ 3 երեկոյան էր հայտարարություն տարածել, որ արագածավան թուրք չի մտել, ոչ մի հովիվ գերի չէ, նենգու ոչ ողջամիտ էր որակել այս կեղծ ահազանգը։ Սահմանին միջադեպ սակայն եղել է, և այդ մասին ոչ մի տող չկա մարզպետարանի հայտարարության մեջ։ Ըստ համայնքապետի, 3 անչափ հաս տղաներ, որ օրավարձով ծիրան են հավաքում սահմանային գոտու այգիներում, 3 կեսօրին փորձել են սահմանն անցնել, հենց այնպես հետաքրքրության համար։
Փորձել են առաջանալ և տեսնել ինչ կա սահմանից այն կողմ։ Իրենք փորձել են անցնել սահմանը, այդտեղ եթե դուք ծանոթ եք հայ-թուրքական սահմանի, որոշակի ձևով սահմանազատում կա, և այդ փորձ կատարելուց միանգամից ազդանշան է միացել, և ռուս սահմանապահները միանգամից արձագանքել են, այսպես բացատրական այդ երեխաները հետ են վերադարձել դեպի այգի։
Հայ-թուրքական սահման են եկել Հայաստանի ազգային անվտանգության ոստիկանության ներկայացուցիչները։ 3 անչափահասները, որ այդտեղ գործի էին եկել, Արագածավանից էլ չեն, ասել է այգետերը։
Ընդամենը ասում են աչքաթող են կարել ընդմիջման ժամին, մեկը մեկի հետ խոսելով փորձել են առաջանալ դեպի հայ-թուրքական սահմանը։
Ըստ համայնքապետի, գյուղ հասած տեղեկությունները խուճապային են եղել այն պատճառով, որ միջադեպից հետո, երբ ազդանշանը միացել է, փակվել են սահմանային բոլոր անցակետերը։
Պանիկան հավանաբար եղել է նրանից, որ այդ ազդանշանը միանալու ժամանակ նաև փակվել է այդ անցակետերը, որպեսզի հասկանան ինչ է կատարվում ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ու մի քիչ ժամանակ է տևել այդ ամեն ինչը, պանիկա է առաջացել, մեկը մեկով հավանաբար իրար մեջ խոսել են, կարող է հովիվներ են, կարող է չգիտեմ ինչ են, զինված թուրքեր են եւ այլն։
Հայ-թուրքական սահմանին Արագածավանի հողերն են, Ծիրանի այգիներ, արոտավայրեր, մարդիկ հատուկ կարգով անցաթղթով մտնում աշխատում դուրս են գալիս, առավոտյան 2 ժամ ունեն տարածք մուտք գործելու համար, երեկոյան ևս 2 ժամ դուրս գալու համար։ Միջադեպը մինչև սահմանային գոտում աշխատողների դուրս գալն է եղել, անցակետերը փակվել են ու մինչև հանգամանքները պարզվեն, մարդիկ սկսել են զանգել տնեցիներին։
Լսել եմ, որ սահմանն են անցել թուրքերը։
9-ամյա Արազի տատիկն էլ է այնտեղ մնացել։
Սա որ չիրեմ, մարդ է փախել ու չեն թողում գործի տուն գանք։
Թորներին տեղեկացրել է, որ ուշանում է։
Առավոտ ժամը 6-ին գնում են, 4-ին գալիս են, այդքան էլ տեղյակ չեմ ինչ են անում, բայց ինչ հիմիկվա գործեր են, ամեն ինչով զբաղվում են։
Երեք ուշ եկավ
ժամը 8-ն էր։
հայ-թուրքական սահմանին անցակետերի մոտ նկարահանումներն արգելված են։ Սահմանն անցնելու փորձարած անչափահասներն այսօր էլ գործի էին, միջադեպի ականատեսների հետ զրուցել հնարավոր չէր։ 14-ամյա Արտաշեսը գյուղի ջրանցքում լողում ու վերլուծում էր այն, ինչ լսել է։ Մի մասը ճիշտ էր, որ մարդիկ սահմանային գոտում էին մնացել, մյուսը ավելի վտանգավոր մասը՝ սուտ։
Լան չեն անցելի, ռիսկել չունենասնեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզ։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 3 կրկին անդրադարձավ Հայաստանի հետ հարաբերություններին, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունը որոշ առումներով բավական անսպասելի էր, բանն է, որ չնայած Երևանից հնչողային պնդումներին, թե հայկական կողմը պատրաստ է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կարգավորել առանց նախապայմանների, Չավուշօղլուի հայտարարության մեջ երկու հստակ նախապայման կար, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն ու Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Ուշագրավ է նաև, որ Երևանը Հրաբար արտգործնախարարությունն ու Անկարայի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանակնաց Ռուբեն Ռուբինյանը Չավուշօղլուի հայտարարությունները մեկնաբանել չեն շտապում։ Առաջին հայ պաշտոնյան, որ խոսեց այս թեմայով, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն էր, որին իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այսօր խորհրդանում հարց ուղղեց Չավուշօղլուի հայտարարությունների մասին։
Ես կարծում եմ, ձեր նշած հայտարարությունը այնուամենայնիվ նախապայման չէր։ Այս դիրքորոշումը Թուրքիան ըստերության մշտապես այս դիրքորոշմամբ է հանդես եկել, որը բնականաբար մեր համար երբևէ ընդունելի չի եղել, և հայկական կողմը մշտապես արձանագրել է, որ կա նման խնդիր, արձանագրել է, որ Թուրքիայի հաճախ թուրքական կողմի հայտարարությունների և գործողությունների մեջ ցավոք կա բաժանում, և իհարկե մեր խնդիրներից է այդ թվում նաև ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ տարանջատումը չլինի կամ առնվազն լինի նվազագույնը։ Այո, ես արձանագրում եմ, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը չի փոխվել, և որևէ նախապայման այս գործընթացում անընդունելի է։
Հիշեցնեմ, սա ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն էր, որը մեկնաբանում էր Մևլութ Չավուշօղլուի վերջին հայտարարությունները։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, հուլիսի 13-ին, սահմանապահներն արգելեցին Հայաստան մուտք գործել Ֆրանսիայի համայնքի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկին, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի նախագահ դաշնակցական Մուրադ Փափազյանին։ Մի քանի ժամ զվարթնոց օդանավակայանում անցկացնելուց հետո Փափազյանը ստիպված էր վերադառնալ Փարիզ։ Հայաստանյան պետական մարմիններն այս դեպքի արդի որեր շարունակ լռություն էին պահպանում, այսօր միայն վարչապետի աշխատակազմը հանդես եկավ մանրամասն պարզաբանումներով, դրանցից պարզ դարձավ, որ Փափազյանի դեմ կիրառվող սանկցիաների պատճառը ավելի քան 1 տարի առաջ Փարիզում Նիկոլ Փաշինյանի այցի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպներ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մեկ շաբաթյա լռությունից հետո կառավարությունը հայտնում է, թե ինչու է Ֆրանսահայ հոյդաբյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին արգելվել մտնել Հայաստան։ Կառավարությունը անցանկալի անձանչարքում հայտնված դաշնակցական գործչին մեղադրում է Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության Ավտոն Շարասյան դեմ հարձակումը կազմակերպելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան հետ կապված միջադեպն անցած ամառ էր տեղի ունեցել։ Փարիզում բողոքի ակցիայի մասնակիցները տարբեր առարկաներով հարվածել էին մեքենաներին, որի հետևանքով հայ լրագրող ներին տեղափոխող մեքենայի հայելիներ կոտրվել։ Արդյոք Ֆրանսիայում քրեական գործ հարուցվել է, թե ոչ, Ֆրանսիայի դեսպանատնից դեռ չի հաջողվել պարզել։ Գործադիրը պարզաբանման մեջ նշում է, թե Հայաստանի համար անցանկալի անձանց թվում են հայտնվել նաև հարձակման ակտիվ մասնակիցները։ Վարչապետի ՀՀ պետական դրոշակակիր ավտոմեքենան ենթարկվել է հարձակման, և ստեղծված իրավիճակը հաղթահարվել է միայն ֆրանսիական ոստիկանության և անվտանգության ուժերի ջանքերի արդյունքում։ Այդ մասին վկայող տվյալներ հրապարակվել են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից, իսկ տեսանյութերը առկա են նաև համացանցում մեջբերման ավարտ։ Ուշագրավել է, որ նախորդին ազատության հարցմանի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվել էին բացահայտել Փափազյանի մուտքն արգելելու հիմքերը, պատճառաբանելով, թե կխախտվի նրա անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, օտարերկրացիների մասին օրենքն է սահմանում, թե որ դեպքերում է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Արգելքի պատճառներից է օրինակ, որ օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործունեություն կամ հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությունը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն։ Օտարերկրյա քաղաքացու կողմից գոյություն ունի Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր սպառնալիքներ։ Կառավարությունը հենց այս հիմքերով է Փափազյանին ներառել անցանկալի անձանց ցանկում։
Ցուդախոսությունը բոլորովին ցուդախոսություն է, տողպաստեն ժողովրդին միշտ ամեն օր չեն գրնա սուտ խոսիլը։
Փափազյանի համար անհեթեթ է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, դաշնակցական գործիչը կտրականապես հերքում է, թե ինքն է կազմակերպել ակցիան կամ մասնակցել է դրան, ասում է, տեղյակ չէ այդ դեպքերով քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ, ըստ նրա ինքնաբուխ ակցիա է եղել, որին տարբեր հայացքներ ունեցող Ֆրանսիա հայերեն մասնակցել։
Այսինքն կնշանակի, որ բոլոր դաշնակցական ղեկավարներուն բիդի աշկիլեն մուտքը Հայաստանի մեջ, որովհետև իրենք գսեն, որ դաշնակցությունը կազմակերպած է այդ ցույցը, նախ պետք է պաստեն իրենց ասածները, որովհետև մուտք աշկիլելը քաղաքացիները պետք է որ իրավական հիմք ունենա, պաստերով իրավական, պաստերով հիմնվի, իրենք իրավական հիմք չունին և պաս չունին։
Փաշինյանի քննադատ Փափազյանն իր մուտքի արգելքում միայն ու միայն քաղաքական պատճառ է տեսնում ու հարցնում, ինչու ավելի վաղ իրեն չեն արգելել գալ Հայաստան։ Դեպքից հետո ասում է, առնվազն 4 անգամ Երևան է եկել, վերջին անգամ այս գարնանը։
Ինչու հունիս 1-ին 2021 և մինչև 13 հուլիս 2022 ինչու չարգելեցին, ինչու չի հարցակնեցին։
Փափազյանը պատրաստվում է հնարավոր միջոցներով վերականգնել Հայաստան գալու իրավունքը, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու առայժմ չի հստակեցնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, մոտ մեկ ժամ առաջ Ստամբուլում Ուկրաինան և Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ և Թուրքիայի մասնակցությամբ համաձայնագիր ստորագրեցին ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված ցորենի արտահանման մասին։ Այս թեմային կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում փոքրինչ ավելի ուշ։ Այժմ բուն Ուկրաինայում ընթացող իրադարձությունների, մասնավորապես ռազմական գործողությունների մասին։ Ճիշտ է, դրանք այն ինտենսիվությունը չունեն, ինչ նախորդ շաբաթներին, երբ ուկրաինական զորքերը ստիպված էին նահանջել Սևերոդոնեցկից և Լիսիչանսկից, բայց և այնպես, թե Կիևում և թե Մոսկվայում հաղորդում են նոր հարձակումների, նաև նոր հաջողությունների մասին։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումը ամենակատաղի մարտերն այժմ ընթանում են Դոնեցկի մարզի Սևերսկ քաղաքի ուղությամբ, որի գրավումը կարող է ռուսական զորքերի համար ճանապարհ բացել դեպի Սլավյանսկ և Կրամատորսկ։ Ուկրաինական իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու կողմերն էլ պնդում են հաջողություններ գրանցելու մասին։ Ուկրաինացիները հետ են մղել ռուսների գրոհը Վուհլեգիրսկ ավանի էլեկտրակայանի վրա, ռուսներն էլ հրետանային և հրթիռային հարվածներ են հասցրել Կրամատորսկին և Սիվերսկին։ Կիևը հայտարարել է, որ առաջին անգամ այս պատերազմի ընթացքում զգալի ներուժ է կուտակել մարտադաշտում բանակը առաջ մղելու համար։
Учасники засідання ставки погодились, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.
Մենք մանրամասն վերլուծել ենք մեր հնարավորությունները, զինամթերքի պաշարը և ստորաբաժանումների վիճակը։ Գլխավոր շտաբը հանգել է այն եզրակացության, որ մենք արդեն ունենք մարտի դաշտում մեր ուժերը առաջ մղելու և թշնամուն լուրջ կորուստներ պատճառելու բավական կարողություն, ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով, ռուսները Ուկրաինայում իրենց զավթած տարածքներում ուրագան և Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ են տեղակայել։ Ռուսների կողմից ամեն մի նոր հրթիռի արձակում կամ իրականացված գրոհ եւս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են HIMARS տեսակի համակարգեր, ասել է Զելենսկին։ Այդ համակարգերը ըստ փորձագետների ակնհայտորեն լուրջ փոփոխություն են մցրել ռազմադաշտում, որակի առումով շատ արդյունավետ են, բայց քանակը բավարար չէ։ Ամերիկյան արտադրության այդ հրթիռային համակարգերի առաջին միավորները հուլիսի 5-ին են հասել Ուկրաինա եւ ռուսների համար պատուհաս են դարձել, բայց ռուսներն էլ պնդում են, որ կարողանում են դրանք ոչնչացնել։
Период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США 4 пусковые установки и 1 транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием։
Թշնամին զենքի մատակարարման առումով ծանր կորուստներ է կրում հուլիսի 5-ից 20-ը։ HIMARS-ի 4 համակարգ եւ 1 տրանսպորտային միջոց է ոչնչացվել օթային եւ ցամաքային գերճշգրի զենքով, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի համոզմամբ արդեն առաջիկա շաբաթներին ռուսների մոտ մարդուժի խնդիր կզգացվի։ Ուկրաինայի օպերացիային մասնակցող ստորաբաժանումները արդեն մաշվում են ու բավական հոգնած են։ Այսօր այդ պատերազմի 149-րդ օրն է, զոհվել է մոտ 15,000 մարդ, իսկ գլխավոր նպատակներից եւ ոչ մեկը գործնականում չի լուծվել։ Ըստ Մուրի, ռուսները հավանաբար մի քանի շաբաթով կդադարեցնեն Ուկրաինայում ակտիվ ռազմական գործողությունները, բայց ուժերը համալրելուց հետո անպայման կշարունակեն այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան։ Նրանք վերջին շրջանում առանձնապես առաջ չեն շարժվել, մի քանի մղոն են գրավել։ Երբ նրանք որևէ ավան են վերցնում, այնտեղ բան չի մնում, ավանը արդեն ամբողջությամբ ոչնչացված է լինում, ասել է Բրիտանիայի հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։ Նա նշել է, որ խորհրդային բանակը Աֆղանստանի դեմ պատերազմում մոտ 15,000 զինծառայող է կորցրել։ Սա ցավոտ հարված է Պուտինին, ով հավատում էր, որ արագ հաղթանակ կլինի։ Ընդ որում հիմնականում զոհվում են ոչ թե Պետերբուրգի կամ Մոսկվայի համեմատաբար բարեկեցիկ ընտանիքների երեխաները, այլ Սիբիրյան արդյունաբերական ավանների զորակոչիկները, և շատերը ազգային փոքրամասնություններից են։ Նրանք Պուտինի համար թնդանոթի միս են, ասել է Մուրը։ Ազատության ռուսական ծառայությունը, վկայակոչելով Վերստկա կայքը, հայտնում է, որ փետրվարից սկսած մոտ 1800 զինծառայող Ռուսաստանի 22 շրջաններից հրաժարվել է մասնակցել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Նրանցից առնվազն 234-ը Լուգանսկի ինքնահռչակ կազմավորման տարածքում Բրյանկա ավանում են, պահվում են նկուղներում։ Այդ զինծառայողներից փորձում են կորզել պատերազմի մեկնելու համաձայնություն։ Այս երեք շաբթի հայտնի է դարձել, որ պատերազմի մեկնարկից 1 ամիս անց բույնակ Սկում տեղակայված 136-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի 300 զինծառայողներ հրաժարվել են մարտական գործողություններին մասնակցելուց եւ ինքնակամ լքել զորամասը։ Ազատության Նաստոյեշչեի վրեմը նախագծի լրագրողները հայտնել են, որ շատերը հրաժարվում են ենթարկվել հրամանին, երբ պարզում են, որ պետք է Ուկրաինա մեկնեն։ Ահա այդպիսի մի դրվագ գնդապետի եւ զինվորների վեճը։ Կարելի է ենթադրել, որ նման օրինակ վեճեր են ծագում նաև շատ ուրիշ զորամասերում։
Ուկրաինական իրադարձությունների մասին գրքին խոսել է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հանդես գալով էմոցիոնալ հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով Ֆրանս Պրեսին տված հարցազրույցում նա անդրադարձել է թե Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների շարունակվող սրմանը, թե Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների Մինսկի կողմից հնարավոր ճանաչմանը, նրա այս հայտարարությունների հրապարակումից քիչ անցել կայացել է Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Լսենք Ազավաբայանի։
Եկեք համեր աշխապրենք, եկեք կանգնեցնենք պատերազմը ու հանգիստ առևտրով զբաղվենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններին կոչ է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ֆրանս Պրես գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Ну давайте жить дружно. Давайте, мы к этому готовы. Тем более Россия. России ничего не надо, у неё всё есть.
Ինչու եք դուք բարձրացնում կյանքը։ Եկեք համեր աշխապրենք։ Եկեք, մենք դրան պատրաստ ենք, հատկապես Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին ոչինչ պետք չէ, Ռուսաստանն ամեն ինչ ունի։ Մոսկվային պետք է իր գազը վաճառել, դուք էլ գնեք, իսկ դուք պատժամիջոցներ եք սահմանում։
Ей надо продать газ, а вам надо купить.
Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանեց փետրվարին Ուկրաինան ներխուժման պատճառով, սակայն Լուկաշենկոն, ինչպես եւ ռազմական ագրեսիան սկսած Ռուսաստանի նախագահը, պատերազմի համար մեղավոր է համարում Արևմուտքին։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն մի քանի անգամ կոչ արել ուկրաինական կողմին նստել բանակցային սեղանի շուրջ եւ պայմանավորվել ռուսների հետ վերջ տալ պատերազմին, պնդելով, թե Արևմուտքն է դրան խանգարում, այդ թվում նոր զենք եւ սպառազինություն տրամադրելով Կիևին։ Բելարուսի ղեկավարը հարցազրույցում ըստ էության միջուկային պատերազմով է սպառնացել Արևմուտքին, եթե պատերազմը չդադարի։
Եկեք
կանգնենք, թե չէ հետո կլինի անդունդ եւ միջուկային պատերազմ։
Дальше пропасть с ядерной войной.
Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որը անվերապահ աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, իսկ Լուկաշենկոն բարբերաբար կրկնում է, եթե ռուսները չսկսեին այսպես կոչված հատուկ գործողությունը, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի միջոցով կհարձակվեր Ռուսաստանի եւ Բելարուսի վրա։ Նրա հայտնի «Իսկ ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե որտեղից էին պատրաստվում հարձակվել Բելարուսի վրա» խոսքերը նույնիսկ մեմ էին դարձել համացանցում։
Այս сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Լրագրողին տված ծավալուն հարցազրույցում Լուկաշենկոն կրկնել է այս միտքը, միաժամանակ ընդգծելով, թե Բելարուսը Ուկրաինայում չի կրվում ոչ տեխնիկայով, ոչ կենթանի ուժով, նրա դերը միայն թիկունքը պաշտպանելն է, բայց Լուկաշենկոն չի երկել, թե Բելարուսի տարածքից հարվածներ են հասցվել Ուկրաինայի ռազմական օբյեկտներին, սակայն ըստ նրա դա արվել է կանխարգելիչ նպատակներով։
Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили.
Ես աջակցում եմ Ռուսաստանին այն բանում, ինչը նրանք կանխեցին։ Եթե ռուս զինվորականները բաց թողնեին այս պահը, ապա նրանք ստիպված կլինեին ծանր հարված հասցնել ՆԱՏՕ-ի զորքերին, այլ ոչ թե Ուկրաինային։
Если бы
Հղումանելով Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությանը, թե Մոսկվան իրականում դեռ նոր է ամեն ինչ սկսել, Պուտինի հետ բարբերաբար հեռախոսազրույցներ ու հանդիպումներ ունեցող Լուկաշենկոն ասել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայում դեռ չի գիրարել իր ամենահզոր զենքը, շեշտելով, սակայն, թե միջուկային զենքը նկատի չունի։ Պրոռուսական այս հայտարարությունների հետ մեկտեղ Մինսկը մինչ օրս պաշտոնապես չի ճանաչել ոչ Լուգանսկի, ոչ էլ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասել է, որ դե ֆակտո ճանաչել է, պետք լինի պաշտոնապես էլ կճանաչի, այսօր պարզապես դրա կարիքը չկա։ Առանց մանրամասնելու Բելարուսի նախագահը հիշատակել է նաև նախորդին Թեհրանում կայացած Պուտին-Էրդողան-Ռայիսի երկկողմ հանդիպումը, ակնարկելով, թե նրանք հենց այնպես չէին հավաքվել, եւ պնդելով, որ Արևմուտքն իր քաղաքականությամբ մնացած աշխարհին իր դեմ է տրամադրում։ Հարցազրույցը հրապարակվել էր 3, իսկ այսօր Լուկաշենկոն հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Պուտինի հետ Կրեմլի մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ժամանակ Լուկաշենկոն եւ Պուտինը քննարկել են միջազգային օրակարգի մի շարք հարցեր, հաշվի առնելով Վլադիմիր Պուտինի վերջին շփումները օտար երկրի առաջնորդների հետ, այդ թվում Թեհրանում։ Պաշտոնական Մոսկվան եւ Մինսկը հեռախոսազրույցի այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր միջազգային նորության մասին, բառացիորեն 1.5 ժամ առաջ Ստամբուլում ռուսո-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից գրեթե կես տարի անց առաջին անգամ Կիևի և Մոսկվայի ներկայացուցիչներն իրենց ստորագրությունները դրեցին միևնույն փաստաթղթի տակ։ Խոսքը այն համաձայնագրի մասին է, որը կանոնակարգում է ուկրաինական նավահանգիստներում արգելափակված ծորենի միլիոնավոր տոննաների արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Այս հարցում գլխավոր միջնորդի դերը ստանձնել էր միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որի գլխավոր քարտուղար այսօր եւս Ստամբուլում էր, դատելով համաձայնագրի ստորագրման կադրերից, սակայն առանցքային պայմանագրի կատարման երաշխավորի դերը կարծես թե ստանձնում են թուրքերը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Շուրջ 2 ամիս տևած բանակցություններից հետո այսօր Ստամբուլում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները համաձայնագիր ստորագրեցին Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական հացահատիկի անվտանգ դուրսբերման վերաբերյալ։ Փաստաթղթերը ստորագրվեցին Դոլմաբահչեի պալատում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի մասնակցությամբ։ Մոսկվան Կիևի հետ ուղիղ համաձայնագիր չի ստորագրել, երկու առանձին փաստաթուղթ է ստորագրվել նախ Ուկրաինայի Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի, ապա Ռուսաստանի Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի միջև։ Ռուսական պատվիրակության անունից փաստաթուղթը ստորագրել է Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Ուկրաինայի կողմից ենթակառուցվածքների նախարար Ալեքսանդր Կուբրակովը։ Այս համաձայնագրով ուկրաինական հացահատիկը արտահանվելու է Սև ծովով 3 նավահանգիստներից՝ Օդեսայի, Սևտովյան եւ Հարավային։ Ուկրաինական ջրերը չեն ականաձեռնվելու, քանի որ դա երկար կտևի։ Նավերը անցնելու են նախապես համաձայնեցված անվտանգ միջանցքներով, նրանց ուղեկցելու են ուկրաինացի լոցմանները։ Նավահանգիստներում հացահատիկի բեռնմանը կհետևեն ՄԱԿ-ի, Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները։ Գործընթացը վերահսկելու համար Ստամբուլում հիմնվելու է կոորդինացիոն կենտրոն բոլոր 4 կողմերի մասնակցությամբ։ Այս համաձայնությունը 120 օր կտևի, հետո հնարավոր է երկարաձգվի։ Ստորագրման արարողությունից առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել էր, որ այս համաձայնագիրը հույս է պարենային ճգնաժամը կանխելու համար։
Այսօր Սևծովում փարոս կա, հույսի, հնարավորությունների փարոս և թեթևություն աշխարհին, որի կարիքը շատ ունի առավել, քան երբևէ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը միջազգային օրակարգ բերեց պարենային ճգնաժամի հարցը, քանի որ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ արգելափակված է ուկրաինական նավահանգիստներում և չի կարող հասնել համաշխարհային շուկա։ ՄԱԿ-ը որոշ երկրներում, հատկապես Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում, որտեղ մեծապես կախված են ուկրաինական հացահատիկի ներկրումից, սովի վտանգ է կանխատեսում։ Մոսկվան և Կիևը երկխոսության չեն գնում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու շուրջ, բայց անցած շաբաթ համաձայնել էին հացահատիկի հարցով բանակցային սեղանի շուրջ նստել։ Թայիպ Էրդողանն այսօր հպարտությամբ է խոսել այս գործընթացում Թուրքիայի ստանձնած միջնորդական դերի մասին։
Առաջիկա օրերին նավերի երթևեկության վերսկսման հետ մեկտեղ Սևծովից դեպի աշխարհի շատ երկրներ նոր շունչ կբացենք։ Համաձայնություն է կայացվել նավերի կայանատեղերից դուրս բերման, անցման և նավահանգիստներ հասնելու ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ։ Այս կարևորագույն ծրագրի իրագործումն ու վերահսկումը իրականացվելու է Ստամբուլում ստեղծվելիք համակարգման կենտրոնի
կողմից։
Թուրքիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ Մոսկվայի և Կիևի այս քայլը շրջադարձային կլինի և կվերակենդանացնի խաղաղության հասնելու հույսը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հացահատիկ արտահանող հիմնական երկրներից են, ապահովելով աշխարհի ցորենի 1/3-ը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը, վրացական երազանքը կարծես մի քանի ճակատներով հակամարտության մեջ է մտել արևմտյան կառույցների հետ։ Նախ մի շարք բարձրաստիճան վրացի դատավորներ հայտարարեցին, որ Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը փորձել է իրենց վրա ճնշում գործադրել, ապա նաև իշխող կուսակցության առաջնորդներից մեկը Վրաստանում Եվրամիության դեսպանի հասցեին մի շարք մեղադրանքներ հնչեցրեց, հայտարարելով, թե հենց նրա պատճառով է, որ Թբիլիսին այդպես էլ Դաշինքի թեկնածու պետության կարգավիճակ չստացավ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Անհավանական բան է տեղի ունենում։ Բրյուսելի և Վաշինգտոնի մամուլի քարտուղարները միաժամանակ մեզ ասում են՝ «Սովորեք ինչպես պահել ձեզ»։ Նախորդին վրացական հեռուստաընկերության օրվա թեման ծրագրին տված հարցազրույցում ասել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իսկ ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Դրսում մեղավորներ փնտրելու իշխանությունների վերջին հայտարարությունները ուղղված էին Եվրամիության և ԱՄՆ-ի դեմ, մասնավորապես նրանց դեսպանների դեմ։ Իշխող վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն դժգոհություն է հայտնել Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելի գործնեությունից, ով ավարտում է իր 4 տարվա առաքելությունը Վրաստանում։ Մի շարք պատգամավորներ ևս միացել են կուսակցության նախագահի քննադատությանը, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլո Սամխարաձեն դեսպանի վրա է բարդել Վրաստանին Եվրամիության անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ չտալու մեղքը։ Եվրամիության արձագանքը չուշացավ, մեղադրել ուրիշներին սեփական հավակնությունները չիրականացնելու համար միայն հաստատում է, որ ավելի երկար ժամանակ է պետք հասկանալու, ինչպես է աշխատում Եվրամիությունը և որ բարեփոխումները տնային աշխատանք են։ Եվրամիությունը ամբողջովին աջակցում է դեսպան Կարլ Հարցելին, ով մեծ աշխատանք է տարել Վրաստան-Եվրամիության կապերի համար։ Հուլիսի 21-ին Թվիտերում գրել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Պետեր Ստանոն. Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի հասցեին իշխող ուժի և դատական համակարգի ներկայացուցիչների կողմից մեղադրանքներ էին հնչել, թե ԱՄՆ-ի դեսպանությունը ճնշումներ է գործադրում Վրաստանի դատական իշխանության վրա։ Այս դեպքում էլ չուշացավ պետ դեպարտամենտի արձագանքը։ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության խոսնակ Նետ Փրայսը ասել է, որ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քելլի Դեգնանը վայելում է Վաշինգտոնի լիարժեք աջակցությունը և նշել, որ նա և նրա թիմը շատ բան են անում Վրաստանի ժողովրդի համար և աջակցում են Վրաստանի Եվրա-Ատլանտյան ձգտումներին։
The rhetoric from some Georgian officials recently, however, seems intended to distract Georgia citizens from that goal.
Վրաստանի որոշ պաշտոնյաների հռետորաբանությունը ասես ուղված է Վրաստանի քաղաքացիներին շեղելու այդ նպատակից.
Disinformation and personal attacks on Ambassador Degnan or her team are not consistent with how partners communicate with one another.
Ապա տեղեկատվությունը եւ անձնական հարցակումները դեսպան Դեգնանի կամ նրա թիմի վրա չի համապատասխանում գործընկերների միջև շփումներին։ Եվ մենք կշարունակենք ուշադրությունը կենտրոնացնել մեր ընդհանուր նպատակների աջակցության վրա։
And we will continue to focus on supporting our shared goals.
Ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Պետ դեպարտամենտի կտրուկ արձագանքից հետո Վրաստանի իշխանությունները ասացին, թե Թյուրինբեռնում է տեղի ունեցել դեսպանության մասին հայտարարությունները սխալ են մեկնաբանվել։ Վրաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները դժգոհել էին նաև Եվրախորհրդարանից, որի ամսվա սկզբին ընդունած բանաձևի մասին վրացական երազանքի նախագահն ասել էր, թե այն գրոշի արժեք չունի։ Նշեմ, որ Եվրախորհրդարանի պատվիրակությունը մինչ այսօր Հայաստան ժամանելը այցելել էր Ադրբեջան և Վրաստան։ Պատվիրակության ղեկավար Դեյվիդ Մակալիստերը Թբիլիսիում ամփոփելով այցը ասել էր, որ Վրաստանի համար վճռորոշ փուլ է։ Վրաստանի եվրոպական հեռանկարների ճանաչումը շատ կարևոր քայլ էր և հիմա անհրաժեշտ է աշխատել բարեփոխումների իրականացման վրա։ Ձևակերպված են 12 առաջնահերթություններ, 12 առաջարկներ, որոնց իրականացման վրա քաղաքական գործիչները պետք է աշխատեն, նշել են նա։ Խոսքը այն բարեփոխումների առաջարկների մասին է, որոնք կատարելու դեպքում Վրաստանը կարող է Եվրամիության անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ ստանալ։ Նշեմ, որ Եվրախորհրդարանի պատվիրակության կազմում է նաև գերմանացի պատգամավոր Վիոլա ֆոն Կրամոն, ում Իրակլի Կոբախիձեն ավելի վաղ մեղադրել էր հանցագործներին պաշտպանելու մեջ, նկատի ունենալով նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։
Վերադառնանք Երևան, նախորդին Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը երկրորդը վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Արդարադատության նախարարի պնդմամբ այս փաստաթուղթը հնի շարունակությունն է։ Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին տարիներ շարունակ խոսող իրավապաշտպանները, սակայն, նկատում են, որ 3 հաստատված փաստաթուղթը զերծ չէ նաև հնի թերություններից։ Խոսքը նախ եւ առաջ անցումային արդարադատությանը վերաբերող դրույթներում առկա անորոշության մասին իրավապաշտպանները ուշադրություն են դարձնում հատկապես այն դատավորների հետագա ճակատագրի հստակեցման վրա, որոնց կայացրած վճիռները հետագայում չեղարկվել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, թեման մանրամասնում է Նայր Աբլուադարյանը։
Ընդհանրական ոչ հստակ ձևակերպումներով ռազմավարություն, որից հասկանալի չէ, թե ինչ է լինելու տասնամյակներ շարունակ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի վճիռների պատճառ դարձած դատավորների հետ, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որն ուսումնասիրել է 3 կառավարության ընդունած դատաիրավական համակարգի հնգամյա ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով իշխանության մշակած փաստաթղթում, որի նպատակը անկախ դատական համակարգի կայացումն է, չկա բարևարքության հստակ հայցակարգ, նշվում է միայն, որ դատավորները պետք է ստուգում անցնեն, իսկ թե ինչ կա դրա հիմքում նշված չէ։
Այսինքն, ըստ էության ամրագրվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը խախտել է մարդու իրավունքը ոչ թե օրենսդրական թերության հետևանքով, այլ գիտակցաբար, ապա նման դատավորներից պետք է ազատվի։ Բայց հիմա այստեղ բարևարքության կոնտեքստում դա մտնում է արդյոք, թե ոչ, մեզ համար հայտնի չէ։
Երեք կառավարության նիստում ներկայացնելով ռազմավարությունը արդարադատության նախարարն ընդգծել էր, որ հնարավոր է չսպասեն մինչև 2026 թվականի ավարտին և ավելի շուտ իրագործեն բոլոր գործողությունները, որոնցից թերևս ամենաեականը դատավորների, քննիչների, դատախազների բարևարկության ստուգումն է։ Այժմ նման ստուգում անցնում են միայն նոր նշանակված դատավորները։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ որակյալ էր գնահատել նոր ռազմավարությունը, հույս հայտնելով, որ դրանով կկարողանան ընդունել նոր օրենքներ ու որոշումներ, ամրապնդելով և զարգացնելով անկախ դատական համակարգը։ Սակունցը սակայն ընդգծում է այս փաստաթղթում պետք է ամրագրվեին իշխանությունների հայտարարությունները։ Դեռ 2019 թվականին վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։ Սակունցի խոսքով կարևորագույն այս փաստաթղթում խոսք չկա նաև իշխանության զավթման մասին, որին ուղիղ մասնակցություն են ունեցել շատ դատավորներ։
Եթե դու չես ելնում այն փաստից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զավթված է եղել առնվազն 20-25 տարի, հա, ընդ որում պետության զավթման ամենից կարևորագույն ինստիտուտը դա դատարանն է, որ դատարանը իրապես գործադիր իշխանության հսկողության տակ է գտնվել, չէ՞։ Եթե դու սա չես ամրագրում որպես ելակետային դրույթ, որևէ ռազմավարություն ամբողջական եւ արդյունավետ լինել չի կարող։
Արդարադատության նախարարության խորհրդական Լիանա Թովմասյանը սակայն հակադարձում է, ռազմավարությունից բխող նման մի փոփոխություն արդեն արել են դատական օրենսգրքում, որը դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Դրանով մտադիր են կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում իրենց վճիռներով Հայաստանի պարտության տարած դատավորներին, ուսումնասիրելով 15 տարվա վաղեմության գործերը։
Այս նախագծով բացառություն է որոշակի իրավական նախատեսվում առ այն, որ հետադարձ ուժը հնարավոր տալ այն գործերով, այսինքն հետադարձ ուժ կիրառել այն գործերով, որոնցով միդ ակտով արձանագրվել է դատավորի կողմից թույլ տրված խախտում, եւ սրա հիմն վրա հարուցել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ վարույթ, համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում արդեն միջնորդություն ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Արդեն բարձրագույն դատական խորհուրդը իր գործառույթներին շրջանակներում կքննարկի միջնորդությունը եւ համապատասխան արդյունքի կհանգենք։
Անցումային արդարադատության գործիքներով կառավարությունը մտադիր է բացահայտել անցած տարիներին մարդու իրավունքների համակարգային խախտումները, որով կզբաղվի ստեղծվելիք փաստահավաք կառույցը։ Սակունցը թեև դրական է գնահատում սա, բայց եւ պնդում է, ոչ բոլոր էական խախտումների մասին է նշել կառավարությունը։
Կոռուպցիայի հետևանքով դժասները նույնպես պետք է մտնեն, կամ խոշտանգումների զոհերը նույնպես պետք է, ուրեմն այդ հստակեցումը չկա, այսինքն թողնված է այս առումով լայն հայեցողությունը տրված, իսկ ինչպես դա կընդունվի, թողնված է, այսինքն կոնկրետ ուրեմն օրենքի մշակման կամ մոդելի քննարկման ժամանակ։
Արդարադատության նախարարության խորհրդականը սակայն պնդում է, փաստահավաք հանձնաժողովը կուսումնասիրի այն խախտումները, որոնք նաև արձանագրել են միջազգային կառույցները։
Որոշակի թիվ գործեր են առանձնացրել, այսինքն որոշակի ուղղություններ են առանձնացրել, եւ հիմք ընդունելով հանրայնացումը, այսինքն հիմք ընդունելով այն գործերի թիվը, թե որոնցով են առավել շատ խախտումներ բացահայտվել եւ համ միջազգային զեկույցներով, այնպես էլ արդեն հստակապետության ներսում։ Կոռուպցիոն շղթան բացահայտելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը առանձին ինստիտուցիոնալ համակարգ է ներդրել համապատասխան մարմինների տեսքով, եւ արդեն իսկ երաստիճան հակակոռուպցիոն դատարաններ ունենք մենք, որը արդեն շուտով կսկսի իր գործունեությունն իրականացնել։
Արդեն գործող ռազմավարությունում Շեշտը դրված է հետընտրական իրադարձությունների ընթացքում տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումների, հանրության գերակշահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումների, անձանց սեփականության իրավունքի ձերկելու այլ դրսևորումների, ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոսենք ճանապարհային երթևեկության, ավելի ճիշտ դրա ամենաչկանոնակարգված մասնակիցների, մոպեդների և դրանց վարորդների մասին։ Այս շաբաթ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ առանց վարորդական իրավունքի մոպեդ վարելը Հայաստանում շուտով այլևս անհնարին է լինելու։ Իրավապահների դիրքորոշման փոփոխության պատճառը մոպեդների մասնակցությամբ տրանսպորտային պատահարների կտրուկ աճն է։ Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին արդեն 33 նման պատահար է գրանցվել, այն դեպքում, երբ նախորդ տարվա ողջ ընթացքում մոպեդների մասնակցությամբ վթարներ երիտիվը մոտ 4 տասնյակներ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարորդական իրավունք ունենալու պահանջի վերաբերյալ մոպեդ վարողների կարծիքները տարբեր են, բայց շատերն են համաձայն՝ վերահսկողության կարիք կա, ամփույթ վարորդները շատ են։
Այս ոլորտը ևս ունի վերահսկման կարիք, ունի շատ լուրջ վերահսկման կարիք, վարորդները իրենց հերթին խախտում են շատ լուրջ ձևով ճանապարհային երթևեկության կանոնները։
Ոստիկանություն նորերս հայտնեց, որ պետք է հաշվառել մոպեդները, իսկ դրանցով երթևեկելու համար AM դասի վարորդական իրավունք է պետք։
Փոքր շարժիչով ու առավելագույնը միջև 50 կիլոմետր ժամ արագություն զարգացնող տրանսպորտային միջոցի ղեկին նստելու համար և տեսական և գործնական քննություն է պետք անցնել։ Իրավապահներն ընդգծում են պահանջին չհետևողների նկատմամբ խիստ են լինելու։ Մայրաքաղաքի փողոցներով մի քանի րոպե շրջելն է բավարար համոզվելու, որ այս տրանսպորտային միջոցների թիվը վերջին տարիներին կտրուկ աճել է։ Դրանք շատ քիչ վառելիք կամ հոսանք են ծախսում։ Խցանված փողոցներով էլ ավելի հեշտ է հասնել մի կետից մյուսը։ Մոպեդներ Երևանում ամենաշատը կիրառում են սնունդ առաքող կազմակերպությունները։ Այս տրանսպորտային միջոցները, սակայն, հիմնականում հաշվառված չեն, այսինքն չունեն համարանիշներ և վթարների պատահարների դեպքում, օրինակ, ապահովագրության հետ կապված խնդիրներ են ծախում։ Մոպետ ու մոտոցիկլետ վարելու 6 տարվա փորձ ունեցող Ռազմիկ Խաչատրյանը, որը նաև մոտոսիրողների ակումբ ունի, համաձայն է, մոպետները պետք է հաշվառել, որպեսզի կարգազանցներն անպատիժ չմնան, բայց եւ կարծում է, պետք չէ նրանցից վարորդական իրավունք պահանջել, սա կարող է վանել նաև լավ վարորդներին։
Կարելի է ինչ որ փոփոխություններ անել, բայց այս այդ տարբերակը չի։ Մոպեդի համար վարորդական իրավունքի վկայական գրանցումներ ու մնացած ավելի շատ արտոնություններ պետք է տան, քանի որ այս տրանսպորտային միջոցը համ քիչ աղտոտում է քաղաքը, համ բեռնաթափում է, շատ-շատ առավելություններ ունի։
24-ամյա մոտոցիկլիստը չի թաքցնում, երթևեկության կանոնները կոպտոր են, խախտողները շատ են, անցնում են կարմիրի տակով, դուրս են գալիս մայթեր եւ այլն։ Միայն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին մոպեդների մասնակցությամբ 33 պատահար է գրանցվել, 35 մարդ վիրավորվել է, 2021 թվականի ողջ ընթացքում մինչդեռ 46 վթար էր եղել։ Վարուժան Դարփինյանի սպասարկման սրահում վերանորոգման կարիք ունեցող մոպեդների ու մոտոցիկլետների պակաս չի լինում։ Ավտոմեխանիկը մոպեդների մասնակցության պատահարների մասին շատ բան գիտի ու շեշտում է, վարորդական իրավունք ունենալը խիստ անհրաժեշտ է։
Մինիմում անհրաժեշտ է իմանալ կանոնները երթևեկության և դրա համար վարորդական իրավունք բոլորը պետք է ստանան մոպեդ վարելու համար։
Դարփինյանն ասում է, մոպեդների մասնակցության վթարների պատճառը հաճախ փորձի պակասն է կամ անփութությունը, բայց և ավտոմեքենաների վարորդներն էլ պետք է շատ զգոն լինեն, նրանք էլ են երբեմն մեղավոր լինում։
Մոպեդը, քանի որ նա երկաթնանի տեխնիկա է, մեքենայի նման կայուն չի, իրան վարելու համար ավելի շատ ունակություններ է պետք վարորդի կողմից, օրինակ, երբ չնայած մեր կլիման չոր է, բայց օրինակ եթե անձրև է լինում, շատերը չեն կարողանում կառավարել մոպեդը և ուղղակի կարող ասենք շուռ գան, երկրորդ ասենք փորձի պակասը տրաֆիկի մեջ քշելու, քանի որ մարդիկ ուղղակի լինում են մարդիկ, որ ուղղակի գնում են մոպեդ ու հենց փողոցում սովորում են քշել, ես կարծում եմ, որ դա պետք է անել համապատասխան վայրերում, կան այսօր Հայաստանում մոտոդպրոցներ կան։
Ինչպիսին է միջազգային փորձը։ Արևմտյան բազմաթիվ երկրներում այս տրանսպորտային միջոցները ոչ միայն հաշվառված են, այլև օրենքի պահանջով ապահովագրություն ունեն։ Որոշ պետություններում նաև երթևեկության սահմանափակումներ կան, օրինակ մոպեդով մայրուղիներ դուրս գալ չի կարելի։
Տարբեր երկրներում դրանց համար նախատեսված երթուղիներ կան, այսինքն ինֆրաստրուկտուրայում հստակ բաժանում կա, էլի, այլ տրանսպորտային միջոցների ու ավելի թեթև տրանսպորտային միջոցների միջև։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Պետյանյանն ասում է, եթե անհրաժեշտ է վերնաթափել, թեթևացնել Երևանի երթևեկությունը, ճիշտ կլիներ չբարդացնել մոպեդ վարելու գործընթացը, բայց հաշվի առնելով, որ այստեղ խախտում անողները շատ են, համապատասխան ենթակառուցվածքներ էլ չկան, ուստի վարորդական իրավունքի պահանջը կարող է արդյունավետ լինել։
Հանրային գրագիտությունը այդ տեսանկյունից ընդհանրապես շատ սահմանափակ է, վարորդական վկայականը որպես նաև կրթական միջոց մտցնելը կարող է արդյունավետ լինի, այսինքն դուք երբ վարորդական վկայական եք ստանում, ավտոմատ ծանոթանում եք բոլոր հարակից օրենքներին, պահանջներին եւ այլն եւ այլն։
Բոլորն են համաձայն, մոպեդ վարողների գիտելիքների ու պատասխանատվության մակարդակը պետք է բարձրանա, այլապես վթարների քանակը էլ ավելի կմեծանա։ Եթե ոստիկանությունն այժմ փորձում է կարգավորել մոպեդների երթևեկությունը, առայժմ կարգավորումներ չկան, վերջերս կրկին մեծ տարածում ստացած ինքնագնացների, սամակատների համար։ Վերջերս շատացել են նաև դեպքերը, երբ դրանց պատճառով մարդիկ մարմնական վնասվածքներ են ստանում։ Օրերս այս հարցը քննարկվել է ոստիկանությունում, բայց կոնկրետ լուծումների մասին առայժմ չի հայտարարվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, հուլիսի 25-ից մեկնարկող մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հուլիսի 25-ից 29-ը կանցկացվի Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի ամենամյա միջազգային 18-րդ փառատոնը, որը կմեկնարկի Թումո ստեղծարար կենտրոնում։ Փառատոնի ընթացքում այս տարի կներկայացվի 75 ֆիլմ 28 երկրներից, որոնց թվում և 2004-ից 2021 թվականներին Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնին մասնակցած լավագույն մրցանակակիր ֆիլմերը։ Պատանի հանդիսատես ինքը ներկայացվեն թե անիմացիոն, թե խաղարկային, լիամետրաժ եւ կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Փառատոնը կանցկացվի Երևանում, Գյումրիում, Գավառում, Իջևանում, Դիլիջանում եւ Ստեփանակերտում։ Ինչպես նշում է փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Նուն Էմանուկյանը, փառատոնի հիմնական նպատակներից է ապակենտրոնացնել փառատոնային ծրագիրը Երևանից դեպի մարզեր եւ Արցախ։
Նման ծրագրեր, նման մշակութային ոչ միայն փառատոն, այլ ընդհանրապես պետք է շատ ապակենտրոնացնել մշակութային, ակտիվացնել մշակութային կյանքը մարզերում։ Սա գերխնդիր պետք է դառնա, եւ միջմարզային հարաբերությունները ակտիվացնել, ոչ թե Երևան մարզեր կապել, այլ միջմարզային հարաբերություն, միջմարզային հարթակը ակտիվացնել։ Ըստ իրավիճակի ուրիշ ավելի արդյական խնդիր չունի։
Իսկ փառատոնային ծրագիրը հագեցած է ոչ միայն ամնատարբեր մանկապատանեկան ֆիլմերի ցուցադրությամբ, այլև ստեղծագործական հանդիպումներով, քննարկումներով, առավելագույնս ներգրավելով հասարակության տարբեր սոցիալական շերտերի երեխաներին և պատանիների։ Նուն Էմանուկյանի խոսքով տարեստարի ավելանում է հանդիսատեսի թիվը, առավել մեծ թվով երեխաներ ու պատանիներ են դառնում փառատոնի մասնակիցը։ Բոլոր ցուցադրություններին և հանդիպումներին մուտքն անվճար է։
Բացառապես անվճար է։ 18 տարի անցկացում է փառատոնի ստրատեգիան է։ Բացառապես անվճար, որ մենք կարողանանք ներգրավենք բոլոր երեխաներին։ Իսկ հիմա մենք վեկտորում ենք դեպի մարզեր, որ այս տոնին, այս փառատոնին ունենանք մարզաբնակ հանրության մասնակցությունը փառատոնին։ Երեխաները, երբ որ ես հիշում եմ 2000 թվականին գնում էին կինոթատրոն, նրանք չէին պատկերացնում, մարզերից երեխաները բերում են, ամեն ինչ անում են, որ երեխաները մասնակցեն, բայց այդ կուլտուրան, մշակույթը չկար կինոթատրոն գնալու։ Եվ տարուց տարի ըստ նրան ինչն է ավելի կարևոր, ինչ խնդիրներ կան, որ պետք է լուծվի, ինչ ուղղությունների վրա կարող ենք դնել շեշտը, որ կարողանանք ձևավորել նպատակ։ Այդ նպատակները փոխվում են տարուց տարի, որովհետև մենք ունենք իրականություն, և այդ իրականությանը պետք է համապատասխանել ու տեսնել, իսկ ինչ մենք ունենք, ինչ կարող ենք տալ, որ մենք կարողանանք այդ խնդիրները փառատոնի միջոցով, տարբեր ծրագրերի, թե սոցիալական, թե երեխաների իրավունքների տարբեր ծրագրերով կարողանանք հաղթահարենք ամեն տարի, ամեն ժամանակաշրջան, ունի իր նպատակները։
Եվ
ես ասեցի, ապակենտրոնացումը դեպի մարզեր։
Ինչ վերաբերում է արտասահմանից ժամանող հյուրերին, ապա փառատոնի նախագահն ընդգծեց.
Ցավում եմ, բայց հյուրեր չենք ունենա, որովհետև իրոք փառատոնին ֆինանսական աջակցություն է պետք։ Դա լուրջ խնդիր է, որովհետև նման տեսակի փառատոնը, նման ֆորմատի, նման կոնտենտով փառատոն տարածաշրջանում ես հիմա կարող եմ ասեմ շատ հանգիստ չկա։ Ֆինանսական դժվարություններ ունենալու պատճառով մենք ունեցել ենք մինչև 2019 թիվը լիարժեք փառատոն, դե հետո դոց ֆինանսավորում ունեցել ենք, բայց հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ դա շատ դժվար է կազմակերպել։
Այսինքն նախարարությունը չի ֆինանսավորում։
Օբյեկտիվ պատճառներով ոչ մի բան չմտածեք, միշտ նախարարությունը ֆինանսավորել է, բայց այս տարի մենք օբյեկտիվ պատճառներով որ չենք դիմել, բայց միշտ ֆինանսավորվել ենք, իհարկե դա այն գումարը չի, ես ընդհանրապես ասում եմ ասեմ, որ նման փառատոնները ստրատեգիական նշանակություն ունեն հետո, որ մենք ունենանք այն հասարակությունը, ինչ ուզում ենք ունենանք։ Դրա համար սա նաև կրթական ծրագիր է, հետո արդեն բազմակողմանի զարգացման, իսկ հետո արդեն երեխայի կազմավորման և դագայի և ինչ հանրություն ենք մենք ուզում։
Վերջում հավելենք, որ փառատոնը տեղի կունենա Ռոլան Բիկով հիմնադրամի, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության, Երևանում գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի, Երևանում Գյոթե կենտրոնի աջակցությամբ։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։